Өткен жылы Қазақстанда көбейіп кеткен терактілердің себебі мен салдарына қатысты сарапшылар не дейді? Келіп жеткен жаңа жылдан не күтуге болады? Сондай-ақ қазақ спортшыларының Лондон олимпиадасындағы мүмкіндігі қандай? Міне қымбатты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды бастамас бұрын өздеріңізді келіп жеткен жаңа 2012 жылмен құттықтағым келіп отыр. Аспанымыз ашық, деніміз сау, туған туыс аман есен болсын деген тілекпен Миламен тобының орындауындағы жаңа жыл әнін назарларыңызға ұсынамын.
Тағы да келді көптен күткен жаңа жыл, жаңа күн, жаңа шыр, жарқырайды жаңа нұр. Көңілге шаттық орнап, жүрек сыры ашылған. Пәк көңіл, ақ тілек, әппәк қардай шашылған. Жаңа жылда, жаңа жылда, жаңа нұр тілейміз біз баршаға. Ақ тілектер арнаймыз біз жар сала.
Қымбатты тыңдарман, өткен 2011 жыл оқиғаларға толы жыл болды десек артық айтпаспыз. Дегенмен сарапшылар олардың арасында көңіл қуантарлығы шамалы деген пікір айтады. Жағымды жайт деп тек Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығын атауға болады деген бірқатар сарапшылар президент сайлауы, елдегі діни ахуалдың күрделенуі, түрлі жарылыстар мен түрмедегі бас көтерулер, аяғында жыл соңындағы Жаңаөзендегі жаппай тәртіпсіздік көңіл көншітпейтіндігін айтады. Өз кезегінде саясаткер Жасарал Қуанышайын өткен жылда болған келеңсіз жайттар жаңа жылда да жалғасын табама деген қорқынышын жасырмайды.
Басқа оқиғаның барлығы жаңа өзен қырқын жауып кетті деп есептеймін мен. 11 жыл осы жаңа өзен қырғыны әркезде айтылатын, соны еске салатын жыл болып қалады тарихта. Президент сайлауы деген тіптен оны уақиға ретінде атап айтқым да келмейді. Өйткені жалған сайлау, өтірік сайлау, мерзімінен бұрын өткізген, Назарбаевтың қашанғы сол әдетімен қоныштан басып, әйдейтін әжа қой дейтін қожа жоқ, өзім білімменен жасаған сайлауы ғой, сол өзінің мерзімін ұзарту үшін. Сосын енді әрине ол мынау қазіргі жүріп атқан тағы екінші, сол Назарбаевтың тағайындауы мен соның қалауымен өтіп отырған жалған парламент сайлауы, жалған мәслихат сайлауы. Бұлардың барлығы да мен шын мәніндегі қоғамдық саяси бір күрделі оқиға ретінде бағалай алмаймын. Бағалауға келмейді. Жалған нәрсе, өтірік нәрсе, ол қалай бағаланады?
Жасарал Мырза, мынау 2011 жылдың басында әлем бойынша мынау араб көктемі деп таралып кеткен араб елдеріндегі оқиғалар бар ғой. Сол Қазақстандағы болған наразылықтарға қандай да бір сеп болды ма? Әлде Қазақстандағы наразылық осы жылдар бойы жиналып келген нәтиже ме еді?
Жалпы ол қай-қайсының да әсері бар. Бұл жер шары былай қарағанда үлкен, ол көрінгенмен алшын мәнінде өзі кішкентай дүние. Күні бірімен бірі бәрі байласып, сабақтасып жатыр. Жер шарының қай жерінде қандай уақиға болса, ол басқа жақтарды да шарпып жатады, әсерін тигізіп жатады міндетті түрде. Оның үстіне араб елдерімен Қазақстанның қоғамдық саяси хал ахуалы өте ұқсас бір-біріне. Сол тұрғыда әрине әсері үлкен болды араб елдеріндегі дүмпулердің. Бірақ та негізгі мәселе ол Қазақстанның өзінің ішкі жағдайы, Назарбаевтың халыққа қарсы саясаты. Шындығында ол қордаланып, жинақталып, пісіп келіп осындай жағдайға алып келді. Назарбаевтың саясатының түптің түбінде әйтеуір бір жаманшылыққа ұшырататыны ол алдын ала белгілі болды. 20 жыл бойы елді басқарғанда қаншама халық байлықтың үстінде отырып қайыршы отыр. Соның барлығы әрине әсерін тигізді. Мынау әртүрлі қанды уақиғалар, жаңа өзенге дейінгі қарапайым қазақ әйелінің Нұр Отан партиясының офисіне барып өзін өзі өртеп жағып жібергендігі, қазақта болмаған жағдай, ашынғандықтың белгісі, әптеген шарасыздықтың белгісі, сосын анау үлескерлердің күресіне байланысты алтыншы қабаттан өзін лақтырған қазақтың азаматы, әртүрлі жарылыстар, атыстар, террорлар деп ауыздары ырбиып отыр ғой мына биліктегілер. Алшын менде ол мына қарапайым халықтың әбден тығырыққа тірелген жағдайда шарасыздықтан, амалсыздықтан жасаған әрекеттері, Ақтөбедегі, Атыраудағы, Тараздағы барлығы сол келе жатты ғой осыған. Ақыры мінекей сол уақытта 7 ай бойы ереуілде отырған мұнайшылардың мәселені шешудің емес, қалай басуды ойлады.
Жалпы мынау келіп жеткен жаңа жылдан қандай-қандай елеулі оқиғалар болады деп күтесіз? Себебі мысалы Жаңаөзеннің аяғы немен аяқталуы мүмкін? Өзіңіз білесіз, қазіргі таңда үкіметтік және қоғамдық комиссия бар, бұл істі тергеп жатқан. Алда мысалы қаңтардың ортасында сайлау бар. Осы сайлаудың нәтижесі қалай болуы мүмкін? Осы тұрғыда өзіңіздің пікіріңізді білсем.
Әрине, өз еліме жақсылық ойлайтын азамат ретінде туған жерге жақсылықтар күткім келеді. Соған үміттенгім келеді. Жақсылық болғай деп тілеймін әрине. Осы жаңағы әңгімелерді айтқанда да сол осы өзімнің елім, отаным, атамекенім, мемлекетім үшін жаным күйгесін айтып отырмын. Сол тұрғыда әрине мен күтемін, бірақ қорқам. Сол күте отырып, үміттене отырып қорқам, өйткені ана басталған жаманшылық бұнымен тоқтамайды деп қорқам мен. Өйткені халық бұндайды кешірмейді деп ойлаймын. Сол тұрғыда бұл тек бір үлкен оқиғаның бастауы сияқты болып көрінеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны одан әрі жалғастырамын. 2011 жылы Қазақстанда жарылыстар мен терактілер айтарлықтай көп болды. Осыған қатысты бірнеше қылмыстық іс қозғалып, терроризм айыбы бойынша сот шешімдері де шығып жатты. Бұл оқиғалар 2011 жылдың ақпан айынан басталып, соңғысы желтоқсанға дейін жалғасқан еді. Ендігі кезекте әріптесі Меруерт Сәрсебай оқиғалар желісіне тоқталмақшы, соған кезек берсек.
2011 жыл Қазақстан үшін терактілер басталып, елдің орталық аймағы мен 7 ірі қаласын дүрліктірген жыл. Елдегі 2011 жылғы діни әлеуметтік ахуал 24 ақпаннан бастап ерекше сипат алды. Сол күні Ақтөбе қаласы түрмесінің жанында жарылыс болды. Ал 17 мамыр күні Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті ғимаратында жарылыс жасаған адам өзі өліп, 3 кісіні жаралады. Ресми билік әуелде оны қылмыстық топтың мүшесі деп айтқанмен, артынан оны дәстүрлі емес ислам ағымының мүшесі деп мәлімдеді. Келесі оқиға 24 мамыр күні Астанада болды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті абақтысы жанында көлік жарылды. Көліктен 2 адамның, Қазақстан мен Қырғызстан азаматтарының мәйіті табылды. Қазақстан ішкі істер министрлігінің өкілі Қаламқас Темірованың сөзінше, жарылыс болған жердегі орналасқан үйлер мен өзге де ғимараттарға айтарлықтай зиян келмеген.
2 адамның мәйітін, ішінде Қырғызстан республикасында 1962 жылы туған, Павлодар облысы Екібастұз қаласының тұрғыны Келпер Дмитрий Юрьевичтің атына жүргізуші куәлігі және аң аулауға рұқсат етілген билетін, сондай-ақ 85 жылы 8 ақпанда туған Қазақстан республикасының азаматы, Екібастұз қаласының тұрғыны, ұрлық, бұған дейін 2 рет алаяқтық, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған мүлікті сатқаны үшін сотталған Черемухин Иван Александровичтің атына төлқұжат пен бұзылған күйінде Соня Эриксон ұялы телефонын сол оқиға орнынан тапты.
Ал 30 маусым күні Ақтөбе облысы Шұбаршы ауылында 2 полицейді атып кетті. Дәл осы өңірде 2-3 шілде күнгі атыста 2 полицей қайтыс болды, 3 полицей жараланды. Оқиға орнында болған Азаттық радиосының тілшісі Әлима Әбдірова күдікті ретінде ұсталған азаматтардың туыстарымен кездескен.
Вертолеты летали и часто видели, что вертолет.
Тік ұшақтар ұшып жүрді. Олардың аудандық аурухана маңына жиі қонғанын көрдік. Алайда бізді ол жаққа жақындатпады. Жағдай шиеленіскен. Оқиға болған Шұбаршы ауылына барған кезде көршілердің барлығы да сұхбат беруден бас тартты. Қылмыс болған жерде бір тұрғын көрсетті. Онда әйнек сынықтары мен қан іздерін көрдік. Олардың бетін құммен жауып қойған екен.
И следы крови. Они были, значит, осыпаны песком.
Дейді Әлима Әбдірова. Осы бір ай ішінде 3 оқиғада Ақтөбе облысында тіркелді. 11 шілдеде Кеңқияқ ауылындағы атыста бір полицей және қарулы топтың 9 мүшесі қайтыс болды. 26 шілдеде полицейлердің өліміне күдіктілерді ұстау кезінде атыс болып, бір күдікті өлді, 3-і ұсталды. Дәл осындай оқиғаның болғаны туралы 29 шілде күні де хабарланды. Сол күні атыс салдарынан үйі қирап, төрт баласымен далада қалған Алмагүл Шерекенованың айтуынша, оның үйі жарылған үймен қатар орналасқан екен. Оның сөзінше, оқиға шамамен түскі 11 мен 12-лер арасында болған.
11 мен 12 аралығында болды. 12-20 алғанда сол көшіп айтып, шығып сақтарған жоғында пиццеретін даусын естілді. Екі рет атылды пиццеретін. Біз үйді қашып қорқып отырдық. Газдан кейін уже бомба атылды. Сөйтіп жүгіріп шықсақ, үйдің көршінің үйін қирап қалған. Мына жол жоғары қашса уже милициялар жол. Солдаттар жарып тұрған екен. Біздер қашыңдар деп біз үйге бара алмадық. Әйеліміз мында.
Келесі жарылыс 31 қазан күні Атырауда болды. Онда екі рет жарылыс болып, соны жасаған адамның өзі өлді. Бұл жарылысты Джунт әл-Халифат ұйымы біз жасадық деп өз мойнына алды. Одан кейінгі оқиға 12 қараша күні Тараз қаласында тіркелді. Шихатшы деп аталған адам 5 полицейді 2 бейбіт тұрғынды өлтіріп, өзін өзі жарып жіберді. Бұл атысты да Джунт әл-Халифат ұйымы өз мойнына алып, Ислам дініне кедергі көбейе беретін болса, біз осылай жасай береміз деген ескертуін қайталады. Олардың негізгі талабы Қазақстан парламенті қабылдаған дін туралы заңды өзгерту. Одан кейін 1 желтоқсан күні Алматы облысы Боралдай кентінде қарулы топқа қарсы арнайы операция барысында 7 адам қаза тапты. Оның екеуі ұлттық қауіпсіздік комитеті арнайы жасағының қызметкерлері. Сондай-ақ қолдарына қару ұстаған, беттеріне маска киген содырлар 42 айында өздерін Джунт әл-Халифат ұйымының сарбаздарымыз деп атап, Қазақстан үкіметіне қарсы шабуылдар ұйымдастыра беретінін айтып, қорқытқан бейне материалдарын жариялады. 2011 жылы террористік ұйымдарға қатысы бар, діни терроризмді насихаттады және терроризм айыбы бойынша барлығы 26 адам сотталды. Арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Ал мен оны одан әрі жалғастырамын. 2011 жылы Қазақстанда жарылыстар мен терактілер айтарлықтай көп болды. Осыған қатысты бірнеше қылмыстық іс қозғалып, терроризм айыбы бойынша сот шешімдері де шығып жатты. Бұл оқиғалар 2011 жылдың ақпан айынан басталып, соңғысы желтоқсанға дейін жалғасқан еді. Ендігі кезекте әріптесі Меруерт Сәрсебай оқиғалар желісіне тоқталмақшы, соған кезек берсек.
Америкалық Стратфор зерттеу ұйымының сарапшылары қазіргі кезде Қазақстанда тұрақтылықтың шайқалуына бірнеше себеп бар деп есептейді. Олардың елдегі жағдайдың күрделеуіне ең алдымен Қазақстан билігінің өзі кінәлі дейді олар. Қазақстанда алғаш рет жарылыс болғанда Астана оның теракт екенін жоққа шығарып, бәрін жихатқа жауып, жаппай репрессия жасауға санкция берді. Стратфор зерттеу ұйымы елдегі діни төзімділікке нұқсан келгенін де айтады. Шыдамдылық діни сенімді шектеуге бастайтын мемлекеттік мекемелерде намаз оқуға тыйым салған дін туралы жаңа заң қабылданғаннан кейін шегіне жетті дейді ұйым. Сондай-ақ қазақстандық сарапшыларда терроризм проблемасының пайда болу себептері мен онымен күресу жолдарын іздеуге тырысты. Саясаттанушы Досым Сатпаев 2011 жылы болған оқиғаларға сүйене отырып қорытынды жасады.
Біріншіден елде кешеге дейін экстремизм мен терроризмге қарсы жүргізілген құпия соғыс биыл ашық сипатқа көшті. Бірақ орталық билікте, жергілікті билікте, қоғамда дайын болмай шықты. Екіншіден елдегі қарсылық білдіруші топтар радикалды қадамдарға көшті. Бұл тұрғыда Қазақстан Өзбекстанның жолын қайталай бастады деуге болады. Яғни саяси кеңістікте заңды күреске түскісі келген оппозициялық күштерді қудалап жүріп, мынадай радикалды күштердің пайда болуына мүмкіндік беріп қойды. Үшінші қорытынды сарапшылар мен мемлекеттік құрылымдар Қазақстандағы қарсылық көңіл күйдің қанша пайызға жеткендігін білмейді.
Дейді Досым Сатпаев, Алаш тарихи зерттеу орталығының мүшесі Хайролла Ғабджалилов бұл жерде діни себептің бар екенін айтты.
Мына баяғыда кинодан көретін заттар енді келіп өздеріміз көріп отырмыз. Бұл не деп білдіреді? Бұл біздердің мына Қазақстан діни істер басқармасының жұмыс істемегенінің нәтижесі.
Халықаралық зерттеу ұйымдары сарапшыларының пайымдауынша, Қазақстандағы дәл қазіргі жағдай исламдық соғыстың кең таралуына ықпал етуі мүмкін. Әрі бұл ахуал таяу арада өзгере қояды деуге болмайды. Терроризммен күресудің тиімді тәжірибесі жоқ. Қазақстан билігі үшін аса қатерлі жағдай қалыптасып тұр дейді сарапшылар. Дінтанушы Бейбіт Сапаралы да проблеманың түбінде діни мәселе бар деп есептейді.
Барлығы да мемлекеттегі идеология мәселесіне келіп сайды. Ал енді осының барлығының тасасында дін мәселесі бірінші кезекте тұр деп ойлаймын. Себебі жаңағы негізгі түрткі қозғаушы күш осы діни ахуалға келіп тіреліп жатыр. Кім кінәлі дегеніз дегенде мен ең әуелі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына айтамын. Айтып та келе жатырмын, айта да беремін, бірақ ол кісілер жалтарады.
Экономист Болат Дүйсенбі болса, терроризмнің пайда болуының негізгі 3 себебі бар дейді.
Ең бірінші, қандай да болмасын мемлекет мемлекетте тұрып жатқан негізгі халықтардың не болмаса ұлттың мүддесі биліктің саяси мүдделері шешілмей қарапайым адамдар жаңаға деген ішкі қарсылықтары туындайды. Екінші себеп бұл әрбір сол мемлекетте әлеуметтік мәселе дұрыс шешілмейді. Бұл жерде саясаткерлер ғана емес, жай ғана қандай қарапайым халықты алатын болсаң, ішінде бұл билікке деген, бұл өзің мемлекетте болып жатқан, мүмкін әлемде болып жатқан өзің ішкі қарсылық туындайды. Үшіншісі бұл қоғамдағы әділетсіздік.
Саясаттанушы Расул Жұмалы Қазақстандағы 2011 жылы терроризмнің ушығуына кешенді проблемалар ықпал етті деп санайды.
Шын мәнісінде көп жағдайға байланысты ғой мынау соңғы оқиғалар. Бұл әлеуметтік экономикалық жағдай жекелеген өңірлердегі, әсіресе батыстағы жұмыссыздық, жастар арасындағы түрлі секталармен, түрлі діни ағымдармен әуестену, билік орындарына сенімнің төмендеуі, көптеген осындай дүниелер оның үстіне жаңағы біздің ресми дәстүрлі діни өкілдерінің жұмысының белсенсіз болуы, көңілден шашақпағандығынан көптеген секталардың етегі жайылуы.
Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының хатшысы Ерлан Қарин болса, Қазақстандағы терроризм қаупінің күшеюіне сыртқы және ішкі факторларға қоса аймақтық қауіпсіздік жүйесінің әлсіздігі, айналадағы тұрақсыздық себепші деді.
Соңғы оқиғаларға дейін терроризм нақты қауіп қатер ретінде қарастырылмай, болуы мүмкін қауіп деп есептеліп келген еді. Алайда бұл дұрыс емес. 2005 жылы террорлық топ ұсталған еді. Олар көрші Өзбекстанда әрекет етіп жүрген болып шықты. Ал соңғы террорлық актілер қалай кім жасағанына қарамастан, Қазақстанда терроризм қаупінің өсіп келе жатқанын көрсетті. Шет елде террорлық әрекет жасап жүрген Қазақстан азаматтары соңғы кездері көптеп ұстала бастады. Сондай-ақ экстремистік әрекеттерге барды деп айыпталып жатқан Қазақстан азаматтары көбейді.
Дейді Ерлан Қарин. Саясаткердің айтуынша, осыған дейін республиканың арнаулы қызметтері мен құқық қорғау органдары экстремизмнің кейбір көріністерімен және экстремистік әдебиеттерде таратушылармен ғана күресіп келді, проблеманың түбіне назар аудармады. Сарапшылардың барлығы да терроризммен күресу үшін сараптамалық ұйымдар, құқық қорғау органдары және бұқаралық ақпарат құралдары бірлесе жұмыс істеу қажет деді. Меруерт Сәрсебай, арнайы апта тынысы бағдарламасы үшін.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Сонымен өткен 2011 жылдың басы Қазақстанда президент Нұрсұлтан Назарбаев өкілеттілігін 2020 жылға дейін ұзарту туралы референдум өткізу туралы ұсыныспенен басталған еді. Алайда парламенттің қос палатасының бір ауыздан қолдаған бұл ұсынысын конституциялық кеңес ата заңға қайшы деп тапқан болатын. Содан кейін көп ұзамай елде мерзімнен бұрын президент сайлауын өткізу туралы шешім қабылданды. Осыған орай қаңтардың 31 күні Қазақстан президенті шағын үндеу жолдады. Отырып, екі түрлі мәселеге назар аударта сөйлеген еді. Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзінше, ел ішінен шыққан бастамашыл топтың талап тілегі көпшілік халықтың тілеуімен үндес шығып жатыр. Бірақ ол демократиялық жолмен сайланған тұңғыш президент ретінде ата заңға адалдығын айқындайтын тағылымды дәріс көрсету үшін конституциялық кеңестің шешіміне қарсы шықпайтындығын атап өтті.
Демократиялық жолмен сайланған тұңғыш президент ретінде еліміздің биік мүдделерін басшылыққа ала отырып, мен референдумды өткізбеу туралы шешім қабылдадым. Жұртшылықты бөлетін референдум, әлде сайлау деген таңдаудың орнына мен халқымыздың еркі мен демократиялық қағидаттарға арналған ескеретін және бізді біріктіретін жолды ұсынғым келеді. Мен өкілеттігімнің 2 жылға қысқартатынына қарамастан, мерзімінен бұрын президент сайлауын өткізу туралы ұсыныс енгіземін.
Алайда президент Назарбаев жұртшылықтың қалай бөлінгенін, неге шұғыл түрде елді біріктіру қажет болғанын және бұл мәселенің неліктен тек ерте президенттік сайлау өткізу арқылы шешілетінін анықтап айтпады. Бір белгілісі, президент бұл қадамын болашақ саясаткерлерге дұрыс бағыт сілтейтін қадам деп бағалаған еді.
Мәселенің екінші қыры, мен елбасы және конституцияның кепілі ретінде болашақ саясаткерлерге жаңылыс бағыт сілтейтін іске жол бере алмаймын. Сондықтан мені халық дұрыс түсінеді деп сенемін. Біз бұл жайтты жай қабылдау немесе бас тарту ретінде емес, өмірдің өзі бізге ұсынып отырған демократияның тарихи сабағы деп қабылдағанымыз жөн. Бұл елбасы мен халықтың ата заңға адалдығын бағамдайтын тағылымды дәріс.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де хабарлармен одан әрі жалғастырамын. 2011 жылы елде дін туралы заң қабылданды. Нақтырақ айтқанда, діни қызмет және діни ұйымдар туралы деп аталатын бұл құжат өткен жылдың ең даулы құжаттарының бірі болды десек, артық айтпаспыз. Әуе толқында Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, біз 2011 жылдың елеулі оқиғаларына тоқталудамыз. Өткен жылдың тарихта Жаңаөзен оқиғасымен есте қалатындығы сөзсіз. Сарапшылар 1986 жылы Қазақ жерінде болған 90 оқиғасына тура 25 жыл өткеннен кейін қайта орын алғандығын айтады. Осы ретте саясаткер Жасарал Қуанышәлін 2011 жылды қасірет жылы деп бағалап отыр.
Қазақстан тарихында болмаған 7 ай бойы жүрген ереуіл ақыраяғы өкінішке орай үлкен қан төгіспен аяқталды. Ол да болмаған жағдай. Бұл енді Қазақстан тарихында қара әріппен жазылатын қасіретті үлкен бір өкінішті жағдай болды. Бүкіл елді меніңше теңселіп кеткен саналы азаматтарды ашындырып өте сондай бір теріс әсер қалдырған уақиға болды. Сол тұрғыда әрине бұл жылды қасірет жылы деп есептеймін мен өзім. Қай жағынан алғанда да енді 90 уақиғасы кезінде ол да қанды уақиға болды, бірақ бір айырмашылығы сол отаршылық заманда болған сол 90 оқиғасының көзінде халыққа оқ атылмаған болатын. Ал қазір тәуелсіз Қазақстан бізде тұрған кезде 20 жылдықты тойлап жатырған кезде сол 20 жылдыққа толған күні 16 желтоқсан күні Назарбаевтың қарақшы билігі, жендет билігі халыққа оқ атып қан жоса қылды.
Ресми деректер бойынша Маңғыстау облысы Жаңаөзенде желтоқсанның 16-сы болған жаппай тәртіпсіздіктер кезінде 16 адам қаза болған, алайда бейресми деректерде қаза болғандар мен жарақат алғандардың саны одан көп екендігі айтылады. Қаланың кейбір тұрғындары хабар ошарсыз кетті деген ақпаратты Қазақстан бас прокуратурасы жоққа шығарып, азаматтардан ондай шағым өтініш түспегенін мәлімдеді. 2010 жылдың желтоқсанның 29 күні бас прокуратура Жаңаөзендегі тәртіпсіздіктерді басу кезінде оқ атқан полицейлердің үстінен қылмыстық іс қозғалғандығын хабарлады. Алайда күдіктілер санатында қанша полиция қызметкері бар екендігі туралы айтылмады. Сонымен бірге прокуратура қарусыз адамдарға полицияның оқ атып, құлағандарды ұрып-соққаны бейнеленген оқиғадан соң бірнеше күннен кейін интернетте жарияланған әуесқой видеоның да тексерілетіні туралы мәлімдеді. Жаппай тәртіпсіздіктерден соң бірнеше күн бойы байланыс желісінен ажыратылған Жаңаөзен қаласында интернет және телефон байланысы қалпына келген соң оқиға туралы видеолар интернетке көптеп шыға бастағаны да белгілі. Кейбір куәгерлер қалада полицияның тұрғындарға зорлық-зомбылық жасағаны туралы да хабарлаған еді. Полиция Жаңаөзендегі жаппай тәртіпсіздіктерге белсене қатысқан және ұйымдастырған деген күдікпен 18 адам ұсталды. Ал бұл істер бойынша күдіктілердің жалпы саны 40 адам деп хабарлады. Бұған қоса Маңғыстау облысындағы Шетпе станциясында тұрғындар мен полиция арасындағы қақтығыстардан соң 10 адам тұтқындалған. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқында Азаттық радиосы 2012 жыл спорт әлемінде елеулі жыл екендігі белгілі. 4 жылда бір рет келетін Олимпиада ойындары биыл Лондонда өтеді. Осы тұста қазақстандық спортшылардың мүмкіндігімен дайындығы жайлы спорт журналисі Есей Жеңісұлымен болған сұхбатты назарларыңызға ұсынамын. Микрофон алдында әріптесім Меруерт Сәрсебай.
Есей мырза, 2012 жылы үлкен спорт додалары болады. Олардың ең ірісі ретінде осы Лондонда өтетін жазғы Олимпиаданы айтуға болады. Сіздің пікіріңізше осы жылы қазақстандық спортшылардың жеңіске жету мүмкіндігі бар ма?
Мүмкіндік әрқашан бар. Үмітсіз тек шайтан ғана, сондықтан мен жақсы үміт күтемін және аттарын атауға
қорқам, бірақ дегенмен белгілі осы 2011 жылдың қорытындысы бойынша тәп-тәуір нәтижеге жеткен 2-3 спортшыны алтыннан таза үміткер деп есептеймін. Жалпы олимпиадада Қазақстанның ең үлкен нәтижесі 3 алтын болған 96 жылғы олимпиадада, 2000 жылғы олимпиадада. Одан кейін сәл төмендедік, бірақ оның жағдайы өте түсінікті. Біз 96-2004 жылға шейін негізінен кеңес мектебінің тәлім алған спортшылардың жемісін көрген болсақ, одан кейін таза қазақстандық мектеп алға шықты. Оның нәтижесі жаман емес. Сондықтан Сиднейдегі сол Атлантадағы нәтижелер енді қайталануы мүмкін деп есептеймін. Бірақ дегенмен Атлантадағыдай 3 алтын, 4 күміс, 4 қола алу, яғни жиынтығы 11 медаль алу қиындау болатын шығар. Өйткені шынында да бокстан мысалы таза бір 2-3 спортшы екеуі ол жүлдеге қол сұғып жаман болмаса, мысалы 11 жігіттің күресте мысалы 2 еркін күрес және грек-рим күресі, сосын әйелдер күресі, осы 3 күрестен жалпы жиынтығы 2-3 медаль болса жаман болмас еді, өзім ойлаймын. Ауыр атлетикадан бір кем дегенде 2 медаль болса қандай болса да мысалы, сонда жиыны асып келген кезде бір шамамен 8-9 медаль болады деп өз ойымша жоспарлаймын. Бірақ негізі таза спорттық маман болмағандықтан біздің жорамалымыз шетке шығып жатуы да мүмкін. Дегенмен де бұл Лондон олимпиадасы бір біздің спортымыздағы бір жақсылықтың, жаңалықтың жылы деп есептеймін, және жаңа есімдер көп болса екен деп есептеймін. Мысалы біз Қазақстанның олимпиадаға қатысу дәстүрінде бір жақсы үрдіс қалыптасты. Яғни ешкім күтпеген бір спортшы міндетті түрде бізге жаңаша белестер алып келіп тұрады. Мысалы 96 жылы Александр Парыгин 5 сайыстан олимпиада чемпионы болады деп күткен жоқ. 2000 жылы Бекзат Саттарханов сонда жарылыз болды мысалы, ешкім күткен жоқ бұл жігіттен. 2004 жылы Бақтияр Артаев мысалы біздің жер болып қалған үмітімізді қайта көтерген сол жігіт болды. 2008 жылы Бақыт Сәрсекбаев мысалы, яғни осында ешкім күтпеген, тек өзінің мықты екендігін жасырын ұстап келе жатқан бір мықты шығатын шығар деген бір ниетім бар. Сосын кейін осы Лондон олимпиадасында ең қатты үміттенетін мына күрес түрлерінен Қазақстан шіркін олимпиада чемпионы шықса деп ойлаймын. Мысалы біз өзімізді балуан халықпыз ғой, бізге мына қазаққа футболдан гөрі волейбол, яғни спорттық ойыннан гөрі мына жекпе-жек түрлері өте ыңғайлы деп қоямыз да.
Ал 2012 жылы бұдан басқа қандай тағы ірі додалар болды?
Үлкен ірі спорттық жарыстар, мына футболдан Еуропа чемпионаты өтеді. Бұл енді біз ол Еуропа чемпионатынан сырт қалсақ та жалпы әлем үшін үлкен мереке деп есептеймін. Өйткені жалпы қазір әлемнің футболын дұрыс бағытқа бағдарлап отырған осы Еуропа футболы. Сондықтан да сол Еуропа футболының бір мүшесі ретінде, Қазақстан мемлекетінің азаматы ретінде бұл спорттық жарысты мен шын ниетіммен күтемін. Осы жарыстың ең әдемі, ең озық ұйымдастыру үлгілерін, ойын тактикасындағы жаңалықтарды Қазақстан футболына сіңіретін мамандар өсіп шығады деп те сенемін.
Есей мырза, осы 2011-ге енді көз жүгірсек, осы 2011-де қандай ірі спорт додалары болды, оның арасында қазақстандық спортшылардың қандай жетістіктерін айтуға болады?
Сөзсіз ірі дода ол Азия ойындары. Сөзсіз ірі дода бұл енді Қазақстан сияқты тәуелсіз жас мемлекетке беріліп отырған үлкен сенім болды, және біз ол сенімді түгелінен асыра ақтадық деп мен мақтанышпен айта аламын. Өйткені сол жарыстың басы қасында ұйымдастырылуында жүрмесек те жалпы ортасында жүрдік деуімізге болады белсенді түрде. Сондықтан да бұл мысалы жаңадан базалардың салынуы, жаңадан жарыс орындарының ашылуы, әлемдік стандартқа сай жобалардың пайда болуы, бұл Қазақстанның кәдімгі әлгі зайырлы мемлекет ретінде әлемдік үрдіске қосылып келе жатқанын аңғартады. Сондықтан да мынау Азия ойындары біздің кім екенімізді танып, 20 жылда қазақтар осынша өскен екен деп мойындататындай жағдай болды. Енді Азиядағы анша ақша кетті, мұнша ақша бекер жұмсалды деген әңгіме болып жатыр ғой, олар бола берсін, және бола береді де. Өйткені солай болғаны да рас, бірақ біздің оған қолымызда дәлел жоқ. Бірақ ол мемлекетте жаңа құрушы елдерде мындай үрдістер болып тұрады. Сондықтан да бұған енді өткенге салауат айтсақ болатын шығар. Ал тағы бір үлкен оқиға біздің Илья Ильиннің үш дүркін әлем чемпионы атануы. Енді өздеріңіз қарасаңыздар, олимпиада санатына кіретін спорттан үш дүркін әлем чемпионы атану бізде Қазақстанда тіпті сирек жағдай. Серік Сәпиев мысалы 2 алтын, 1 күміс, 1 қола алды. Болат Жұмәділов кезінде әлем чемпионатының күмісін, қоласын, алтынын да алды. Ал үш дүркін олимпиада чемпионы атанғандар былай олимпиадалық спорт түрінен жоққа тән. Сондықтан да мен осы Ильяның үлкен жеңісін жалпы қазақ спортының жаңа парағы, жаңа беті, жаңа жылнамасы деп есептеймін, және жақсы үрдіске жол ашады деп есептеймін. Бұдан бөлек мысалы Алмат Кебіспаев дейтін тамаша балуанымыз әлем чемпионатынан күміс жүлдемен оралды. Нұрмахан Тіналиев те сондай жүлдемен оралды. Футболымызда жаңа чемпион пайда болды. Мысалы Шахтер деген команда бұған дейін мүлде чемпион атанбаған, бұл да жаңа үрдіс. Яғни бұл аймақтарда футболдың дамып жатқанын көрсетеді. Сол сияқты футболдан Қазақстанның клубтары еурокубоктарда екінші кезеңге 3-1 командамыз өтті. Бұрын соңды болмаған нәтиже бұл да. Ақтөбе, енді Ақтөбе 1-2 өтті ол екінші кезеңде. Ал Шахтер мен Ертіс өздерінің қарсыластарын 1-1 ұтып екінші қарсыластарына барып түсірінді. Бірақ дегенмен жүргөн. Мунун өзү да бизге жаксы айтыр бир нышандын бар экенин байкатат. Ягъни жалпы алып караганда 2011-жылы Казак спорту үчүн жаман болгон жок. Иншалла сол дастур ар карай 2012-жылы улуу жылында жалгасатынына бир көн сеним менен караймын. Жалпы жанкөр адамдын жүрөгүндө сеним болу керек. Өзүнүн спортчуларына, өзүнүн отанына деген бир адамдын сеним болу керек. Сол сеним спортчуларга да жанкөрүн жүрөгү аркылуу жол ашып отуратына сенем.
Көп рахмет ага сыпаңызга.
Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун хабарларын тыңдап отурсуздар. Өздериңиз менен бирге болуп, хабарларды Алматы бюросунан жүргүзген мен Мәншүк Асаутай, Азаттык толкундарында эндиги жолукканга чейин өздериңиз менен коштосамын, аман, сау болайык агайын.